Par godu Jēkabpils 355 gadu jubilejai skan Jēkabpils interešu apvienības literāts dzejoļi, kas veltīti pilsētai. Dzeju lasa autori Andris Grīnbergs, Ruta Štelmahere, Valdis Aleksandrovs, Ludmila Jankovska, Gita Groza, Sintija Kampāna Štelmahere, Lauris Kampāns un Jānis Veinbergs.
Es esmu Ludmila Jankovska. Aiziet nakt, spož saules stars jau spraucas, no upes migla ceļas debesīs. Tā dzestras rīts austrasas dimantos, un rāmi Daugavo plūs savos līkumos. Kūp dūmenis un ierejas kāds suns, un jaunai dienai mostas pilsēta. Vēl ir tik agrs, ir tik kluss, pār tiltu lēni aizbrauc piektais autobus. Kur Strūves parkā kļavas zarus liec un rudeņos klāj ceļu lapu zeltā, tur domas snaudošās steidz pamodināt putnu čalas, kāds vientuļš kaķēns skumst pie dambja malas. Jau mostas cilvēki un logus vaļā ver, lai ielpotu dzestrās rīta vēsmas. Vien vecpilsētas laukumā kāds vīrs ar slotu vicina, lai būtu tīrs. Tā manā pilsētā nāk rīts, kur dzīve man uz priekšu steidzas, un lai šai dienai būtu lielāks prieks, man sveikas pamāj mazais vijolnieks.
Esmu Gita Groza. Upe izklājusi savu nemierīgo dzīslojumu. Viņa krastā ir divi, debesu logi plaši vaļā. Atraisās laivas, zāles stiebru augumi iečaukstas klusumā. Viņu acu zīlītēs vārdu tīklojums grūzd. Mana pilsēta viļņojas, appus krastiem nospriegota virve, viegli šūpo tās silto ķermeni. Bērns pie atvērta loga vēro saulrietu. Kad jautāju, kāds tas ir, viņš nopietni atbild – liels. Savā pilsētā es varu būt ūdensroze, dziļām un tumšām saknēm. Es varu būt domuzīme un balta papīra lapa, bez neviena burta. Tu vienmēr uzraksti pirmo. Tava gaisma šovakar sarkanā krāsā, jonizēti siltuma viļņi pāršalc manas būtības nedrošo punktu.
Es esmu Andris Grīnbergs. Šodien mums ir Jēkabpils pilsētas svētki, un kā jau svētkos, parasti ir ļoti skaisti vārdi, kā jau, kad gribas kaut ko labu pateikt, bet, ja runā par dzejas rindām, tad es domāju, ka ir jāpasaka arī kaut kas. Jēkabpils nav tikai šodien, vakar un rīt, Jēkabpils ir arī senāk, un Jēkabpils būs arī tālāk. Tāpēc mazliet es ieskatīšos Jēkabpils vēsturē, un šis gads Jēkabpilī ir arī nedaudz skumšs gads, jo tas ir Lūcijas Čuzānes gads, Lūcijas aiziešana. Dzejolis Jēkabpils. Ai tālais ceļš uz Jēkabpilī, caur salas mūžu Jēkabmiestu, caur mūsu nogrimušām pilīm, caur senču maizes šķēli griesto. Te likteņi ir sagūluši caur abiem Daugaviņas krastiem, te mūžām dzīvs ir hercauglūsis un egle sauc pēc augstiem mastiem. Te gars ir nesalausts pēc kariem, pēc ugundgrēkiem, lieliem plūdiem un pat no smilgas prasīt varam. kā savu gribu ciecu rūdīt. Zem ūdens stāsta vecās krāces, zem asfalta čukst akmens bruģis, ko tautai piedzīvot ir nācies. Kad atgriezīsies baltais kuģis? Es sniedzu roku ozola zaram, es gribu Jēkabpili stipru. Ko nespēj likumi un vara, to tautas spēj ar garu ņipru. Trīžuburi goda sardē stāvu Lūcijai Čuzānei. Lāpsta izkapts, raktām spalva, grāmatas, dienas grāmatas, atmiņas, trīžuburi goda sardē stāvu. Ceļš, sapņi, godbīgi padarīts darbs, devīga sirds, bagāžts, mūšs, piepildīta dzīve, trīžuburi goda sardē stāvu. Grīdgalē Jēkabpils sēlija, abrīna cieņa, godbīgi noliekta galva, trīžuburi goda sardzē stāv. Lūcijai Čuzānei Jēkabpils liktenī un man arī ir lemts nospēlēt kā literārās dzīves pulsa turētāji. Patiesībā mēs ar Lūciju Čuzāni sākām pirms daudziem gadiem literārās apvienības literāts darbu. Šo literātu mēs nodibinājām, vadījām vairākus desmitus gadus, un tāpēc arī šodien vairāk vārdu par Lūciju. Miers un klusums, nu tava daļa. Paliec sveika visa plašā pasaules skaļā. Viens bagāts mūšs, kas mūs visus savēdīs vienu vietu, novēla klusi, lai pasaulē labi iet.
Mani sauc Ruta Štelmahere. Lieldienas tautas namā. Lieldienas atnāk ar gaveļu zvaniem. Zem ledus poēmas burbuļo skaļ, paliver vāku no grāmata vaļā. Daugava izplūst caur tautas namu. Direktors Liellēvā airē un zvana līdeku ansamblim, bebriem un samam. Strazdi un cīruļi dziedās no jumtiem. Klausītāji sēž laivās un vannās. Bērni pēd barā, tēti ar mammām. Metāla zirgs piepāda akmens lūsim. Vijolnieks spēlē zem ūdeņiem tumšiem. Upē mirkst krasts, lēni viļņi to mizo. Vižņu netīrais pārsējs pār atspūgu zilo. Atbrien kaķis no jūras skolas, ilgi slimo. Klājums aizsalst un atbalsot tālu cirsmu. Ledu atkusnis pulē kā ekrāna virsmu. Zēni grib hokeju spēlēt un lidot, meitenes dimantu slidām slidot. Zem ledus ir viss, ko mēs neuzzinām. Pilsēta naktī pavērtām lūpām. Tilts nomodā vēro, kā elpo upe. Aizvērtiem plakstiem skatās uz iekšu. Sapņos redz mūs, kas guļ gultās un sapņo. Pilsēta snauž. Tai zīlītes matos, sniegs pūderē vaigus, drīz uz pleciem kāps gaisma.
Valdis Aleksandrovs. Aizver acis, iedomājies. Kā nakts ar mīkstām lūša ķepiņām, tavai likteņupē piezogas. Reiz izdzīvotais un vēl dzīvojamais, atmiņās un domās, cerībās atplaiksnās. Pa atmiņu ķepu nospiedumu taku ejot, sastopies ar nadziņu zīmēm asām, upes straumē, atmiņās tik glāsmainā, nebūt vairs negribas kāpt kājām basām, bet atver acis, paskaties, ieklausies, kā upe un domas plūst, pavēro, kā sapņi dzimst un šaubas grūst. Tas viss ir šeit, šai vietā un tagad. Vien atliek savai sirdī, kādu solīti pretī panākt.
Sintie Kampāni Štelmahere autobusu pierauta pilsētu pilnu, ar spurainām bremzēm, ar šņācošiem kungstiem. Puse dienas ir solīgo kauliņu pasteiga. Papēži čīkst kā sabārti bērni. Rau plastmasas lūpas elš sveķainu gaisu, it kā pilsēta būtu izšūta cirsmām. Gar namiem lokās zvīņaini motoru pūķi. Virs tiem saule peld viegla kā skudru oliņa, ielīst tās gaisma locītavu ezeros. Iedarbinu soli mājup, kur liepu naktskreklā tu ieķēries aizei. Kāds ieliek kabatā pumpura aploksni, tur vēstule no pilsētas. No laternas līnijām piesulcināta koka uz asfalta notek Austrālija. Vēja zvanos ietinas mušas, nakts bēgdamas noreipst. Pieturās atumsušie namu gurni ar zvaigžņu piespraudēm, dejo vēderdejas virs bezdibeņa. Kur kautrīgu laternas līpumā atcedzas izraktu šoseju orgāni, tie aizpeld starp akmeņu krāvumiem, tranšajām, caurulēm, virs rakumiem uzplūst lentu jūra. Tur neviens nebrauc. Ceļa zīmes novīst. Kā ielas aizvērtas acis, kas atveras iekšup, ieskatās stabu dobumā, parku asins ritē, un sienāži iesasinās sevī, un lampas iespīdas sevī, un gaisma iekrīt iekšup, un gaistošas ēnas ietiecas mūru šūniņās, ieaužas kā ūdens.
Lauris Kampāns, vasara. Bija vasara, palika asara, ir tikai augstums polārās vasaras sindroma asarojošās acis, nespēju noticēt tam, ko es redzu. Vilnas zeķes kamīna priekšā, pledaini cilvēki staigā visapkārt, velk no skapja tālākā stūra, adītos džemperus svinīgi sārtos.
Mani sauc dzejā jūtu vitamīns, jeb politiskajos dzejoļos vitamīnu Poters, mans literārais pseidonīms. Esmu Jānis Veinbergs. Dzejolis mūša raksti. Pieci cikli dzejā. Pirmais cikls. Tu manas saknes. Atnes man zināšanas. Jūtas vibrē mīlestībā. Esībā atklājas rokraksts. Paraksts pantmērā izlikts. Satikts labu darbu pilsētā. Grāmatā lūša sirds, kā dzejas rindas uz trotuāra. Vīra vārds spodrināt Jēkabpili. Cēli iet pretī vējam. Grimstam vārsmās, tavās acīs dvēsele. Pasaule mostas manā plaukstā, gūstā literatūra kritikas. Rokas uzlūdz uz deju, kā teju kļuvu tavs kultūras konkurents. Otrais cikls. Stāsts sirdis aizskar. Var kļūt par pasākumu. Liesmu starp mums. Empātiskums top skatītāju rindās. Sejās taureņi pamodās. Atzinās vēlās, jūtās. Satikās novērtējums aplausos, kā es kļuvu tava simpātija. Uguņoja mans raksturs, superstars uz skatuves. Rozes mana vizītkarte, mana sieviete pavardā. Viedā valodā liktenis iegravēts, skūpsts mūzes. Lūdzas pēc kopīgas pastaigas, kā satiekas dzejnieks ar mākslinieci.